Tā, nu labi, tad mēs varam sākt tāpēc uz tā augusta rojas novada domas sēdi. Pavisam darba kārtībā ir 15 jautājumi. Visi jautājumi ir izskatīti komitejās, nekādi papildinājumi arī klāt nav nākuši. Tā kā aicinu deputātu balsot, kurš pašā darba kārtība. Varam pārēt pie darba kārtības pirmā jautājuma par atklātā konkursa rojas sociālā dienas vadītāja amatā. Tur ziņo komitejas vadītājs Jānis Kalniņš. Ja?
Jā, tika izsludināts konkurss sociālā dienas vadītāja amatam. Bija pieteikušies 3 pretendenti. Divi pretendenti ir tālāk uz nākamo kārtu un pēc tikšanās klātienē komisija nolēma, kad amatam tiek apstiprināts Es esmu sociālā dienas jaunais priekšnieks. Tā kā... Varbūt varam iepazīties ar citiem deputātiem mazliet par sevi, par divos, trijos vārdos.
Jā, tātad mans vārds ir Kārlis Valanskis. Esmu dzimis un augstas Talsos. Izglītība esmu iegūvusi Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur iegūvu ekonomistu izglītību ar specializāciju agrārajās tiesībās. Un šogad pabeidz arī Latvijas universitāte maģistratūru, kurā iegūvu sabiedrības vadības maģistru grādu. Man līdzšanā darba pieredze 11 gadus ir bijusi darbs pašvaldībā, kurā ieņēma gan jūs, gan priekšsēdētāju palīdzi, gan priekšsēdētāju padomnieku amatus. Pēc tam 10 gadus esmu strādājis bankā, vadījis bankas filiāles. Pēdējos 2 gadus nodarbojos privātajā biznesā, kur arī vadīja uzņēmu struktūru vienību.
Tas ir Par cik es nebiju komisijā, doši mēs iepazīmies ar to. Tātad, nu, kandidēt uz šo te amatu, noteikti kaut kādu redzējums vai kaut kādu informāciju, kā strādā mūsu sociālais dienas, ir savs skatījums, kas kaut kādi secinājumi un kaut kādi plāni, mērķi, nu, īsumā tā.
Jā, kandidēt uz amatu iepazīmos ar... pašvaldības apstiprināto sociālā dienesta nolikumu. Iepazinos ar aktuālo līgumu, kas ir noslēgts ar samariešu biedrību par pakalpojumu sniegšanu. Saprotu, ka viņam tūlīt pēc pusotras nedēļas beidzās termiņš, tad ir jālēm vai viņu pagarināt vai nepagarināt šo līgumu. Un pat galvenais šī gada laikā noteikti ir jāsagatavo, lai sociālais dienests varētu integrēties jaunajā tālas novada sociālās aprūpes sistēmā, kas noteikti tiks izveidota, tāpēc, ka pieņemt šis administrīvās teritoriju reformu līdzums. Tā kā nu tie ir tie galvi.
Nē, nu, varbūt, kāpēc ir sociālās dienas? Vienkārši jautājumi.
Man specializācija ir vairāk vadība. Un arī šeit, teiksim, tā ir vadība, vadīt sociālo dienestu, un tas, protams, būs man jauns izaicinājums, nāksies atgūt šo tā jaunu, bet tā man nav problēma sēt un mācos, un atgūšu arī priekš sevis kaut ko jaunu.
Labi, nu, tad aicinām deputātu balsot saskaņā ar lēmumu projektu, kad Kārli Valanski apstiprināt rojas novada sociālo dienestu vadītājām. Tātad bija aizsūtīti no iepriekšējās jūlī domas sēdes saistošie noteikumi uz pašvaldību lietu ministriju no juristiem ir saņemt atsevišķu ieteikumu precizējumu, kas ir nepieciešams saistošajos noteikumos par reklāmām un informatīviem materiāliem. Un tad, tad saistībā ar to, ko ir ieteikusi pašvaldību ministrija, ir jums aizsūtītajos lēmumu projektos pievienot šis pielikums, kurā ir veiktie grozījumi, kur nu, tā kā tā, tā pamata ideja, ko ir ieteicis varam jurists, tādā veidā vajagot tādā redakcijā izteikt, nu, kā, kā viņi vēlas.
Tāpēc ir diviem, man bija iebildumi un diviem bija.
Ir varbūt pēc tiem precizējošiem kaut kādi jautājumi saistībā ar, ar reklāmām, ar reklāmu izvietošanu, nu, nav nekas labi, nu, tad aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu, paldies. Tālāk bija nākošie saistošie noteikumi, kas saņemti atpakaļ no pašvaldību ministriju par mājdzīvnieku labturības noteikumiem, nu, tur arī, ja, tur viņi savā ieskatā, ka ko nepieciešams mūsējā tajā aizsūtītajā projektiņā precizē. Tā kā tur arī šie grozījumi, šie precizējumi ir veikti, un, un varbūt ir jautājumi deputātiem kaut kas ar to, ko ir precizējis varams. Nav nekas, jā. Labi, aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu, kad šie noteikumi ir akceptējami. Paldies. Tālāk par dalības maksu basketbola turnīrā. Tur tātad domas lēmums ir nepieciešams tāpēc, pirmkārt, apstiprināt šo summu. Tas bija 40 eiro un Rojas sporta skolas komandu atbrīvot no šī maksājuma. Vai ir jautājumi? Tas ka nav, jā, labi, aiziet. Balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Tālāk par Rojas upes svētku organizēšanu. Tur arī turismu informācijas centra vadītāja ir uzrakstījusi šo iesniegumu. Un tā pamata ideja ir, ir tāda, ja, kad ir uzaicināts tā pasākuma ietveros divi šie tirgotāji, vienkārši arī Kristīnas iesniegums ir, ir lūgums at, no šos tirgotājus atbrīvot no šo tirgošanās maksu. Nekā publiska tirgošanās vairāk, tur tā pasākuma laikā nav nav parādās.
A kāpēc ir piendien?
Tāpēc, ka sestdien ir veterānu sporta spēles Latvijas, un, un sestdien ir sporta skolā izlaidu. Tad vienkārši, nu, tajā dienā ielikt iekšā vēl trešo pasākumu un, nu, būtu pišķiņ par trafiku. Tāpēc ir, ir izlēmums, ka to organizēšu piekdienā. Ir jautājumi par upesvētkiem? Nav. Labi, aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par rudens tirgus svētkiem. Tie notiek septembrī, kādreiz viņi notika miķeļdienā, bet pat cik šie tirgi daudzās vietās notiek septembra beigās, tad tagad ir tā praksa tāda, kad organizē pirms šī miķeļdienā mātā šo tirgu. Un arī tā sāles visā tajā pasākumā ir, kad muzeja vadītāja ir rakstījusi iesniegumu, lai no tirgošanās maksas atbrīvojas invalīdu biedrību, jo viņi tur nu, to meistar klasi. Parasti tur rāda tajā meistarklasē izmantotā tā produkcija un, un viss, nu tas tā kā aiziet no invalīdu biedrības resursiem. Un tāpēc arī nu, viņi lūdzu, lai iznāk ar barters, ka viņi atbrīvo no šo maksu, maksu šajā tirdziņā. Pārējiem visiem ir šie 3 eiro mērķi.
Protams.
Jā, tā kā jautājums. Labi, es tātad balsot uz pašā lēmumu projektu. Tālāk par abolstu tiesību rakstisku izsoli, tur ir jurists strādājis jā, ar visiem trijiem tiem lēmumu projektiem, kas attiecās uz Melnsilu krastu. Nu, tad tagad par pirmo, kas staj, saucās Melnsilu stāvlaukums,
jā? Jā, nu, tur tātad par abolstu tiesību, faktiski, nu, šeit ir par mazāko, nobaltas ir pie jūras. Tur ir Latvijai devis novērtējumi 430, un tā sākuma cenī piesakās kāds vairāk, bet nu reāli, nu, tas likta normatīvais akts ir tāds, kāds ir, ja viņi grib būvēt uz pašvaldības zemes, tad, tad pie tām būs tiesībām ietiek šādā veidā.
Tik
tā organizētis. Tā, tāpēc arī organizētis. Noteikumi izsūlesim.
Bet tas prasa viņa kaut kas grib iegādāties šo vērtību, viņam būs jāmaksā to.
Katru gadu.
Katru gadu.
Katru gadu, jā. Katru gadu. Nu, tur arī ir Nu, daudz slāņiem šis jautājums, jo nu kā, diezgan katru gadu tiek nostulot šis te, ja? Uzmērot zemi. Uzmērot to zemi, nu, tur ir diezgan liels, patiesībā tas zemes gabals, un lai pirktu viņu pie jūs arī, nu, maksā diezgan ievērami. Uzreiz kaut kā tādu nopirkt. Nu, nav viegli, tad tu izrauj no biznesa pārējā, nevis tu sniedz pakalpojumus un attīsti, bet tu iegūti tikai tie zemē, kura tiek nostalot, tāpēc arī, nu, laikam, to tā nestaidās.
Labi, nav nekādi jautājumi, ja? Aicinu, ka tāds balsot uz pašā plānu projektu, paldies, un nākošais, tas zemes gabals arī tur patiesēt, es ir sijā nāc ar krastu.
Jā, nu, šis zemes gabals ir tā kā brauc iekšā Melcils kempiņā, kas ir bijis pirms upītes, tad automašīnas, kur nolikt, nu, tagad skaitās pēc teritorijas plānojumu šobrīd meža zemnes, kāpēc, kaut gan tur no meža tiešām nav tā vietā, bet, nu, ir tā, kā ir, nu, viņi uzrakstīja šo tā iesniegumu, mēs viņu izskatām un vadam šīs tā būs tiesības. Tāpēc, varbūt, gatavojot šos te dokumentus, liku iespējamai būvniecībai no 3 gadus, nevis tā kā, nu, otrā objekta, ka tur ir ātrāk jāuzbūvē, ar domu tādu, nu, varbūt mainīsies arī teritorijas plānojums šajā vietā. Un tur tie ierobežojumi, varbūt, nu, mums citā. Labi,
paldies, ir jau. Tālāk par
caurlaidi, jā? Jā, nu, tur tātad vēl pirms iebraukšanas tur ir tāda būdiņa bijusi caurlaida. Bija diezgan, nu, tur grūti ar īpašu tiesību registrāciju. Tur bijušais privātpersona, kas bija nopircis kādreiz Melcilu cehu, bet, jā. Viņš bija pārdevs pēc tam citam, nu, sijā, Melcils, ja nemaldos, jā. Un šis te, nu, nebija tajā masā iekšā, ko pārdev. Nu, un tad bija viņam grūtības noreģistrēt, viņš bija spiests griezties tiesā. Nu, tagad viņš kā viņa tiesa nolēma par labu, viņš noreģistrēja zemes grāmatā un pārdevs jau Melcils krests. Nu, tagad tālāk jūs ir Melstokrests prasa, lai mēs viņam iznomējam zemu, un viņš, principā, grib arī to gabaliņu, ja viņi grib izpirkt, lai var, nu, tur sakārtīt uz vietas. Tas arī nav liels.
Tā, tālāk par zemes ierīcijas projektu izstrādes uzsākšanu, tur Ligita, ja?
Tātad domāju, ir saņēmts iesniegums ar lūgumu izteikt nosacījumu zemes ierīcijas projektu izstrādē, nekustamā īpašuma avotlējas un jauna avotlējas, robušu pārkārtošanai un saskaņā ar pievienoto schēmu. Šeit ir īpašnieks no viena īpašuma un Latvijā Latvijas pieņems mežs ir otrs zemes īpašnieks. Līdz ar to ir būtu izstrādāt zemes ierīcības projektu šīs taisa zemes robežas pārprojekta.
Kas tur jāpārprojektē?
Principā šie te īpaši un atrodas viens otru blakus, un es tās labāk privātā, es baļu pārtodu vai precizē uzmērot šīs te robežas. Un labs esošais īpašums ir sijā Latvijas pirmos.
Tas nebija komitējums, ne?
Labi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, labi, aiciet ar tās plāsotus par Šarlāma projektu. Paldies. Tālāk par zemes ierīcijas projektu izstrādes uzsākšā vienas darba kārtības jautājumus.
Nu, šeit īpašnieks vēlas sadalīt sev tie drošo zemes vienību divos atsevišķos īpašumus, un tāpēc ir doma jāpieņem lēmums par zemes līdzības projektu uzsākšanu. Īpašums atrodas Kampanē, un ar lēmumu tiks šis te, šīs te zemes līdzības atrodas daļās. Kā atsevišķos? Ir jautājums? Nu, arī aicinātās pozoties par šādu lēmumu projektu. Paldies! Tālāk par adreses piešķiršanu. Zemes vienībai pavesta numuru, kas atrodas Rūles ciemā ar 0332, ir uzsākta būvniecība un līdz ar to ir nepieciešama šim te zemes gabalam un īpašumā piešķirta adrese, kas vajag šim ieliču. Tālāk par zemes vienībā dalīšanu. Šeit domējas sēdējas no akcijas sarīdījums Latvijas valsts mišu iesniegums, kurā būtis atkarā no nepastāvā īpašuma Rona plējas atdalīt zemes vienību 3,47 hektāru platībā un piešķirt šam jaunu nosaukumu valsts mišu Rona plējas. Principā šeit izskatās Latvijas valsts mišu atkarāto pērkuma zemes vienības. Nu, zemes vienību. Vesela. Ir jautājums? Nu, pēc, ka tā pasaukums par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk vēl viena atdalīšana. 14. Arī lūdzu īpašnieks atdalīt zemes vienību 8,9 platībā un piešķirt arī jaunu nosaukumu Aulēs.
Nopietni, kašķīgi jautājums, studenti, nezinu.